biraz çətindir. Yəni hələ lik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsi tapmaq olur. Yəni dərsi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki xerox eləmək kitabı.
Sürətini
çıxardırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıq və yaxud da ki gedib kitabxanada. Məsəl üçün, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saatlar, neçə saat müddətlisiniz kitabı götürürsünüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz?
Yəni,
sizin üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu, hərə üçün baha anlayışı fərqlidir, çünki eyni ola bilməz, məsəl üçün. 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən məsəl üçün bizdə maksimum kitab səhv eləməmsə 40 manatdır. Yəni o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunan mı dərslikdə? Həmin bəli, o kafedranın hazırladığı kitablardan
danışırsınız. O bilirsiniz 3-4 kursu əhatə eləyir deyə. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Yəni bizdə, amma bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə, yəni elə 200 kursu əhatənin elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsliyin bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı, biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində olur.
Türk dilində olur, ingilis dilində olur. Yox, rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yer yoxdur.
Yəni, tibdə yeri yoxdur. Amma Rusiyada daha çox tərcümə olunmur mu xarici, yəni bu tibdə xarici
dəstək? Siz indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha, yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir işte, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir, yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu, bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim, seriallarının da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün bizə məcbur olduq, türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və sait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çəkidli. Yəni, Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərs müəllifləri əsasən türk müəllifləri?
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr,
bəli.
Qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında, yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma deyək Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarımızda bu tipli kitablar
yox, bu kitablar olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı dildə və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə yəni, o necə deyim, yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat
paylaşılır mı tələbələr arasında? Paylaşılır,
bəli. Yəni çünki hər kəs bir-birini alır, deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistika ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
şəkildə
keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki biraz dil probleminiz.
Dil problemi, yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər, ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki kitabları hamısı sürət vasitəsilə yəni bitirdim. Semestrdə birinci kursu kitabların elə bir sürət eləyə-eləyə yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki, heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə bilmirəm nədən ibarət isə bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdıq kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür?
Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisas deyəndə nəzəriyyədən mi nəzərdə tutulur?
Nəzəriyyə?
TV nəzəriyyəsi?
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab yoxdur.
Bəlkə sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdur? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yəni yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fəni araşdırırıq. Görür bu fəndlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdır kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadan kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər, yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq mariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsində.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursda keçdim.
Siz ikinci kursda keçdiniz. Yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, özür istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınızmı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq. Bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki, başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab
yəni,
yoxdur demək daha rahat.
Kitab, elektronla da, yəni o qədər kitab... Elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Heç amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda
jurnalistika bağlı dəstək
var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğu ilə də çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada ya qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Aha. Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni, ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyatə maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsəl üçün bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çəkim gələ hər tərəfli ola və bədii ədəbiyyatı oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmaz. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsəl üçün 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsən.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsəl üçün biz kitabı oxuyuruq və dəyişdirilir. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdirilir. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsəl üçün yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını taq eləyir. Yəni Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də, yəni o başına buzlu su tökmənin kitab variantını düzəldiblər bizimkilər. Səfərimizə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yəni bu məsəl üçün təqdirə layiq haldır. Məsələn mən son 2 gündə
sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək ki.
11 tələbədir, 5 nəfər məsəl üçün ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni tibb bu məsələn bədii ədəbiyyatı oxumamaqla arqumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar, bizdə imtahanlar daha çətindir, tibb universitet daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqdan gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olurmu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Yəni, belə bir, buyurun, bizə maraqlıdır yəni, adi
eyni, hər kəsin eyni çatdırmaq gücə eyni yoxdur axı, yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs
bir də
fərdi bacarıqla eyni deyil məsələn. Biri var ki, məsəl üçün mənim qrup yoldaşım vardı. Tibb universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsəl üçün. Teatrda gedirdi, teatr izləmə. Həftə sonu məsəl üçün o istirahətin teatr ayırırdı, bir gün teatr ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı. Və dərsində çox yaxşı oxuyurdu məsəl üçün. Yəni bu vaxtını düzgün bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var və belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Nə qardaş məsələn dillər universitetini oxuyur. Bu məsələn xüsusi jurnalistika oxuyur da. Bu məcbur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftə 2 dənə ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qala isyan elədilər ki, yox biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada əfrandı.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimlə əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda, beş arzılıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram. Qrup yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyatda ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır.
Yəni, tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Bahadır,
yəni baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni heç imkanım çatmır ki, mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir dənə. Məsələn, Səfirlər kitabım çoxdur da indi. 5 kitabdır, məsələn, mən 3 ton 5 kitabdır.
Amma indi bilmirəm
necə. Mən bizim evdə 5 kitabdır. Kirilcələr 5 kitabdır, məsəl üçün. Amma Azərbaycanda yığıblar, böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu, özüm çox keyfiyyətsiz alınır. Üz qabığı nazik, yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınıb. Məsələn, bunu iki kitab halına salmaq olar. Normal, məsələn də qiymət də məsələn düz deyir. Necə deyim, iki hissə elə bunu. Məsələn, bir hissədən biri alsın, bir hissədən biri alsın, məsələn. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Yəni, siz nətərdir bu kitab paylaşılmalıdır, yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum məsələn, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsələn, çünki yəni hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Yəni bu kitab
kitab paylaşması ənənəsi necədir? Bax tələbələr arasında bir şəbəkə formasına keçib yoxsa?
Yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir. Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mən yəni mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə falan kitab var. Kirdə altına yazılır, məsələn, məndə deyir ki, məsələn, məndə falan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar, bu pərakəndə şəkildədir. Amma düz deyir, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni sən həmin kitabı müzakirə edəndə.
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından.
Yox, yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni Facebookda məsələn,
daha çox sosial şəbəkələrdə.
Sosial şəbəkələrdən müzakirə olunur məsələn. Bir kitab var və oxunur, 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni oxuduğun kitabı bir də deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tap-tap-tap oxudum. Bunu anlamışammı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düzdür, çoxdur. Yəni bədii ədəbiyyat məsələn də son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni nə qədər ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardısa ayda 20 manat belə. Bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay. Kitab,
bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram, çünki mənim səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni daha çox bacınız ayırır ki, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilir kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə iki kitab oxuyur. Yəni onun filoloji olduğu üçün ixtisası. Həftəyə bəzən iki kitab oxuyursa, məsələn, o kitab oxuyursa mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğum müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır. Kitaba daha çox pul ayırır. Yəni amma yenə də çox bahadır. Yəni düşünürəm çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdə? Yəni, siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab həddindən artıq bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitabları, bir də yarmarkalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarmarkalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmazsınız?
Bəli, bəli, paylaşıram. Dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması necə? Onun şərtlərini
onu əvvəl, bəli, bəri başdan yəni deyirəm ki, yəni kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşacağım dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımla alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım, da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsən mi, o da oxusun. Yəni, belə razılıqla paylaşırıq.
Ha, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni... fərqlidir. Yəni Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim? Masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lotu Hikmətin, Lotu Bəxtlərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, Müllənə Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edilən insanlar var. Yəni fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər yox, bir yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onun haqqı, yəni fərqlidir deyə. Və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Həştürs, yəni o oxuma kütləsi, məsələn, kim necə deyim, məsələn, Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni mənə görə mən belə hiss eləyirəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni sizin də bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, falan kəs o dediyim book challenge, adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitab oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsəl üçün mən özüm və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izlən... kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları. Ancaq Bakıda,
bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin edir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı tapmaq olmur da, yəni bəli, yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevardı, 28 Moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşri ən çoxun Əli və Nino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni heç də düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın yəni, kitabla bağlı.
Bu, tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu qədər yəni bir tərcümə o qədər belə
şey idi. Yeni nəşrini mi oxudunuz yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhifəmiz günə mi tərcümə edib dəqiq yadımda deyil. Məsəl üçün oxumadım və amma türk ədəbiyyatını türk dilinə tərcüməni ələ gətirdim. Məsələn o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
rahat. Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün.
Bu da məsəl üçün var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə yeni kitabı tapmaq məsəl üçün çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə filan kitabı məsəl üçün mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə filsin ya bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki məsəl üçün deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə filan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi təhsil naziri dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə
çəkmək
yox. Görsən, təhsilə
çəkmək yox. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Penkulub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əlçatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət edirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur və indi Nadir İsrafilov təhsil üzrə, dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük. Nadir bəy, siz necə müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adi sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu sahədə istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki, belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdir. Amma bir məsələni biz istərsəmək etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiser-i, nə bilim, Schiller-i, Faust-u gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi düz biz savaq dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz bir dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumutfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona artıq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz deyək ki, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müvafiq hazırlayırdıq. İndi bilirsiniz, sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim üzərimizə və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da ağır məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nədir bə, hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsi ilə hazırlanır. Yəni, bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavası təhsil nazirliyinin rəhbərliyi və tabi olunuşunun da hazırlanırdı. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asıl olaraq o mütəxəssisdir, qeyri mütəxəssisdir və o tenderdə var onun dərsliyi, bu sadəcə dərslikləri qiymətləndirmə şurası var təhsil nazirliyinin nəzdində. Və onlar qiymətli və tenderin qalibi asıl olarak o dersliği, onun dersliği keçir. Şimdi mesele ondadır ki bizde bu saat öyle bir rekabet yoktu. Bir tane rekabet uzatmış iki derslik memnuniyeti iştahat olabilir. O da bilirsiniz, o, biz mecburuz ki o ikisinden birini o derslik talebilere can verir, standartlara verir, normal bir asli kabul ediyor. Ders demez. Şimdi ona göre de bilirsiniz bu saat bizim de 15 yıl diyor ki bu bizim sabit tahsil lazımının doğrunda bu meseleler kalkmıştı. Ve onda o diyor ki tahsil lazımının keçmiş komandası bu meseleleri kulağın ardına vururdu. Gelin böyle açık etraf eyleydi. Diyordular ki bu noksanlar garajlı şekilde bildirilir. Bu tahsil sisteminden inci olan taraflar. Ondan sonra biliyorsunuz ki prezidentin sarancılığıyla destekleri monitoringi verildi talebe kabulü komisyasına. Ve talebe kabulü komisyasında hayli dersliği 20'den artık dersliği çıktaş eledi. Yani bir bu 15 yılda bu dersliğler ister amin ister orta mektepler dersliğinde o iştimaiye tarafından matbuat, ekspert tarafından doğrudan noksanlar kadar alınsaydı biz derslik sahasında hayli ilave edebilirdik. Şimdi çok ümitliyoruz halbuki tahsil lazımının yeni komandası bu meseleyi artık gündeme getirdi. Bilirsiniz ki tahsil lazımının tahsil problemleri institutunun mağzında derslik ve tabris ve saatleri şube varabildi. Sonra derslikleri kıymetlendirme şurasının üzüllüğüne seçilme için müsaade olundu. Ondan sonra bizim yeni tahsil nazirimiz tarafından hükümete müracaat kabul olundu. Yani bu mali tarafları var. Dersliğe çok cüzi vesaire davranırlar derslik mağluflarına. Bu vesaire ki profesyonel mağlufları temin olabilir. Şimdi bunların kanarar meselesi vardır. Yani ümit veren haldi ki, ümit verici haldi ki bu mesele aslında ki gündeme düşün. Ya bilirsiniz ki tahsile dair prezident tarafından sarancan verildi. Bu ilin sonunda duası tahsile dair doğru stratejisi kabul oldu. Bak orada o dersizler, ani mektepler için hazırlanması, orta mektep dersizler verilen bu meselelerin bakılacak. Hemen stratejide bunlar ne var?
Yani sizin fikrinizce bunlar hayata geçirilirse talebeler için, hususuyla talebeler için bu derslik vesayetleriyle bağlı problemler öz halini tapacak?
Bu şüphesiz indi bu saat diyebilmem. Buna mesela şimdi hiç kesi o zamanat verebilmez ki bu 2 yıl olacak, 3 yıl olacak. Ama esas odur ki buz parçalanır. Yani bu mesele dikkat merkezine çatıp. İndi bilirsiniz ki bu saat ani mekteplerde ne tarzı? Ani mekteplerde mesela diyor ki kadar ne tarzısı? Tahsilin devlet standartları vardı. Buna muhafif tabiris planları vardı. Tabiris planlarına muhafif programlar hazırlanırlarak kavramlar esasında tahsizler. Şimdi bu sabahı ara ağrı mektedilerle hususuyla özel mektedilerin sayının artması. Bu sabahı görürsen buna üzül üstüne ifademe göre yerinden duran bir tahsizlik hazırlığı, yerinden duran her ağrı mektedir. Bir program tabiris edilir. Böyle haller var. Ve bu dersikler de şüphesiz ki kusursuz değil. Mesela ağlı mekteplerde bu sadece bakalavr seviyesinde de hemen derslikti. Magistratura seviyesinde de hemen derslikti. Bir bölümün yüngülvarı değiştirdiler. Orta mektep dersliklere, yani burada çok büyük tekrarlamalar var, tekrarçılık var. O ki kaldı mesela bizim o elave edebiyat sahasında ona göre çok büyük tercüme hataları var. Ben elave ilmi hataların çok büyük tercüme hataları var. Mesela şimdi o dersliğimiz medya edebiyatı, dergi edebiyatı olsun, siyasi edebiyatı ben öyle söyleyeyim burada o biraz sanat ideolojisiyle danışmıyorum. Bunlar sadece bir misal çekiyorum size ki o Karl Marx diyordu. Karl Marx derdi ki Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i orada bir arginaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat getirmeyi lazımdı. Arginalda olan o fikirler, ideolar gitmemeldi. Yani bilirsiniz bu tahsil meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sahalarından biridir. Ama yine de bir daha doğdum ki ümidiyorum ki haldık ki bu mesele son iller bu tahsil mağlubunun komandası döneminde bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür ve yine sevindirici halde ki Tahsil Naziri Ela Mikael Canlar da öz son çıkışlarında, müsahabelerinde bu dersliklerdeki olan noksanları samimi itiraf ediyor. Ama ben yine diyorum bizim geçmiş rahmetin onları kabul olamırdı, itiraf olamırdı. Ona göre de bu mesele bizde bir 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsın kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada mevlam işlerin görüntüsü için de adımlar atılır.
Nali Bey, teşekkür ederim size bizimle efre koşulup fikirlerinizi paylaştığınız için. Nadir İsrafilov idi ve biz kitaplardan danışırız. Studiyamızda tələbələrdir Rəşad Müseyibzade ve Əfran Əskəroğlu. Bizə indi bir tələbə də koşulup Rəhman Məmmətlə. Rəhman Bey, hoş gördük.
Hoş geldin.
Rəhman Bey, buyurun sizin fikirlərinizi bilək. Harada oxuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dəstiklərlə bağlı olan deyirlərim ki, Türk sistemi, İqtisad Universitetinin bir filial kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsünə əsasən hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variantı əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitab alır Türkiyədən bu ayrı məsələ, amma bizim üçün çətin olur.
Yəni sizin dərs saatlarınız əsasən türkçədirmi?
Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə türkçədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni türkçəyə, türk dərsinədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Rəhbərliyi Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir. Biz onu çoxaldırıq. Yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu, neçənci kurstasınız siz, Rəhman Bey?
Mən artıq 4-cü kursda geçtim.
4-cü kursda, bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə kserokopiya eləmişsiniz? Sürətini çıxartmışsınız?
Hər demək, semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab, ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, hansısa minimum 50 kitabı mən kserokopiya eləmişəm artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən kopyadan oxuyunca da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir edir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalır kitabın orijinal variantını satmaq zorunda qalır. Amma biz də yəni belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər, neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni, Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris kitabları xeyli baha olur. Yəni, bizim qiymətlərindən harada minimum 12-13 manata gəlir sıxıda bir kitab.
Bəs,
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dəstikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dəstək patok olaraq gətirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Ha, yəni mümkün...
Yəni, heç vaxt dəstəkləməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni, indi razı olan var, olmayan var, kitab kopyaya razı olan var. Ona görə heç vaxt bir yerdə, o boyda kitabı gətirməyi dəst eləməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınızmı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, bir fakültədə bildiyim qədərlə, yəni, tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənəd plan kitabı tapşırırıq, falan müəllifindən ged al. Tələbə də gedir onu alır. İndi müəllim də onu deyir. Müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Heç araşdırmağa çalışmısınız mı?
Universitet rəhbərliyinin diqqət ayırmamasının səbəbi. Bəli. Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmısınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi, vəsait çox mu tələb olunur? Yəni, ən azı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonrakı tələbələr də oxusun, yəni, hər kəs
istifadə edilsin. Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıca türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən insanı hazırlaşırkən, o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerə, 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı. Yəni, ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab kapı ilə bağlı.
Bəli, alternativ deyəndə nəsə?
Dərsli ilə bağlı, kitab kapı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yoxdur.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir. Bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmək durumumuz yoxdur. Yəni ya da ki məlum məsələ bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingilis də bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Yəni, bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu, şeydə, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyətlər.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlərdə səvirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri ya gənclər fondu, GET-lər, tələbələr üçün bir kart, kitab almaq üçün bir kart, yəni təklif irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan, yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsünüz? Çünki özəl də axı, hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı göstəriş verə bilər?
Bu təklifim, düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsəlçün də, Alinino və yaxud da digərlə, kitabı marağı artırmaq üçün, məsəlçün, kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün, bir kart, tələbə üçün kart, məsələn 10% endirim və yaxud da nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin bu onsuz da Azərbaycan da yəni belə ki son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir. Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
yəni daha ki, çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında.
Tələbələr arasında.
Və sizin nəşriyyatlar da buradan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belə ki biz necə kitab kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq, necə demək, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə maarifləndirirsən, yəni düz deyil, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurgulayır, nəşriyyatlar da vurgulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlamasın. Siz
qiymət çox qoyulur da üstünə, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn onun qarif, onun əlavə dəyər vericisi falan hamısı bir yerdə, onun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni baha, daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni, insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır, fərqi yoxdur hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır və sən əgər düşün, kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs kitabdan alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, yəni Rəşid, Rəşid mənim düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır. Başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar. Təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli.
Bax,
var.
Onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda, deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərin birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Əli və Nino kitab evi açıldı. Yəni artıq Əli və Nino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma nəsənci bu ildən yəni Gəncədə, Gəncə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhər də orada var. Başqa yerlərdə məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik?
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sərə yerlərdə. Onlarda onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər kitab tapmaq üçün.
Olar mı ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni, bu kitabları al, mənə göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, da ki, imtihan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam elətdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misiyevzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə biz mənə verdiyi texniki dəstəyə görə aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə. Sən təhqir etmə.
Mən səbəsəndən getmirəm. Mən
səbəsəndən getmirəm. Yox, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə,
məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarım almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxum yaşamaq. Dəridən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dəridir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.